Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim nam dobar dan iz studija u Sarajevu. Četvrtak je 26. avgusta, a neke od najvažnijih vijesti su: Veselin Vlahović Batko optužen za ratne zločine počinjene u Sarajevu, večeras će iz Španije biti izručen u Bosnu i Hercegovinu. Damir Kaletović, novinar federalne televizije, izjasnio se pred Osnovnim sudom u Banja Luci da nije kriv po optužnici koja ga tereti za neovlašteno snimanje i prisluškivanje.
Ovo je udar režima i političko-pravosudne mafijaške hobotnice na nezavisne medije u Bosni i Hercegovini.
Još uvijek neizvjesno da li će Međunarodni monetarni fond odobriti četvrtu tranšu kredita Bosni i Hercegovini u iznosu od 38 miliona eura.
Krajnji rezultat ćemo znati, znači, nakon tog nacionalnog fiskalnog vijeća. Znaćemo da li će misija poslati prijedlog prema bordu, da li ćemo biti na razmatranju 27.9.
9 afganistanskih policajaca ubijeno danas u sukobu sa ekstremistima na jednom kontrolnom punktu u okolini Kunduza grada na sjeveru Afganistana. Palestinci u istočnom Jeruzalemu danas su zapalili 6 automobila i zasuli kamenjem policiju. Džudista Eldin Omerović osvojio bronzanu medalju nastupom u mješovitom džudo timu na olimpijskim igrama mladih u Singapuru. Bili su to kratko naslovi dana, opširnije u vijestima koje danas priprema Žana Kovačević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Španske vlasti večeras bi pravosudnim organima Bosne i Hercegovine trebalo da izruče Veselina Vlahovića, osumnjičenog za ratne zločine u BiH. Iz predsjedništva Bosne i Hercegovine saopšteno je da je danas počeo proces izručenja Vlahovića. Dolazak ekstradicionog tima sa Vlahovićem u Sarajevu uz najveće mjere bezbjednosti očekuje se u večernjim satima. Sekretar Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine Jusuf Halilagić potvrdio je da će Vlahović najvjerojatnije biti smješten u pritvorsku jedinicu suda BiH u Sarajevu. Njegovo izručenje traži i Crna Gora, iz čijeg zatvora u Spužu je pobjegao 2001. godine. Parlament Federacije mora da usvoji rebalans budžeta na svim strukturalnim odrednicama koje su date da bi bio nastavljen aranžman Bosne i Hercegovine sa Međunarodnim monetarnim fondom, rekao je danas federalni ministar financija Vjekoslav Bevanda. Bevanda je nakon razgovora s delegacijom MMF-a istakao da su predstavnici ove međunarodne institucije zadovoljni nacrtom rebalansiranog budžeta. Ovim rebalansom bit će umanjeni transferi nižim nivoima vlasti, povećane dotacije Federalnom zavodu penzijskog i invalidskog osiguranja kako bi penzije bile redovne do kraja godine, a omogućit će se da se obezbijede i dodatna sredstva za demobilisane borce. Federalni ministar financija naglasio je da je delegacija MMF-a nije zadovoljna provođenjem revizije beneficiranih penzija u fondu. Savjet ministara Bosne i Hercegovine odgodio je danas razmatranje prijedloga odluke o kvalitetu tečnih naftnih goriva. Na današnjoj sjednici usvojen izvještaj o radu radne grupe za provođenje akcionog plana za izvršenje presude Europskog suda za ljudska prava u Strasburu u predmetu Sejdić i Finci. Radna grupa zadužena je da najkasnije u roku od 30 dana izvijesti Savjet ministara o svom radu. Na području opštine Srebrenica danas su uručeni ključevi za 23 obnovljene stambene jedinice. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Safet Halilović rekao je da je Savjet ministara za realizaciju projekta oporavka Srebrenice izdvojio 10 milijuna konvertibilnih maraka, što je uloženo u razvoj malih i srednjih preduzeća, obnovu stambenih zgrada, elektrifikaciju i uređenje putnih pravaca. Na današnji dan prije 20 godina u rudniku Kreka u jami Dobrnja Jug kod Tuzle poginulo je 180 rudara. Velika nesreća odnijela je živote radnika najmlađe Krekine smjene, koje su tako zvali jer im je prosjek godina bio 27. U znak sjećanja nastradale članovi porodica, predstavnici rudnika odali su danas počast i položili cvijeće na spomen obilježje u krugu rudnika. Šef njemačke diplomatije Guido Westerwelle izjavio je da je nezavisno Kosovo realnost i istakao da će doći dan kada će predstavnici Beograda i Prištine sjesti za isti sto i govoriti o Evropskoj uniji. Tokom prve zvanične posjete Beogradu Westerwelle je rekao da postoji šansa da direktne razgovore Beograda i Prištine, ali da je mjesto za to Brisel, a ne New York. Šef njemačke diplomatije je naveo da je geografska mapa jugoistočne Europe iscrtana i završena i da je budućnost Srbije u Evropskoj uniji, u čemu je Njemačka podržava. Nakon Srbije, ministar vanjskih poslova Njemačke dolazi u Bosnu i Hercegovinu. Saborski odbor za izbor, imenovanje i upravne poslove danas je donio odluku o prestanku prava na platu i poslanički paušal Branimiru Glavašu. Predsjednica odbora Nevenka Majdanić rekla je da je Glavaš presudom Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 2. juna 2010. pravosnažno osuđen na kaznu od 8 godina zatvora. Talibanski pobunjenici ubili su 9 afganistanskih policajaca na sjeveru provincije Kunduz, izjavio danas guverner te provincije Muhamed Omar. Prema njegovim riječima, napad se desio u ranim jutarnjim satima dok su policajci spavali. Judista Eldin Omerović osvojio je bronzanu medalju nastupom u mješovitom judo timu na olimpijskim igrama mladih u Singapuru. Ovo je druga olimpijska medalja kojom se okitio BH olimpijski tim iz Singapura.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije. Slijede izvještaj i javljanja naših reportera. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine nije prihvatilo prijedlog platforme za nastup bosansko-hercegovačke delegacije na 65. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih naroda. Konferencija za novinare predsjedništva upravo je završena. Tamo je bio Milad Obradović koji je sa nama u studiju i reći će više detalja.
Dakle, predsjedništvo nije prihvatilo prijedlog platforme delegacije Bosne i Hercegovine na 65. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija koje će se održati u septembru. Član predsjedništva BiH Nebojša Ramanović rekao da je time predsjedništvo odustalo od svojih obaveza da usmjerava vanjsku politiku Bosne i Hercegovine. Dakle, Bosna i Hercegovina prema Radmanoviću nema zvaničnog stava i svaki nastup na Generalnoj skupštini UN-a bit će nezvaničan. Predsjedništvo je također odbacilo da razmatra nacrt rezolucije o Kosovu koju je Srbija podnijela u Ujedinjenim nacijama. Pismo Harisa Silajđića, predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, predsjedniku Srbije Borisu Tadiću, Radmanović nije želio da komentariše kao ne izručenje Veselina Vlahovića Bosne i Hercegovine. Radmanović je rekao da za razliku od jednog broja BH političara koji vole da se petljaju u pravosudne stvari, on to ne radi.
Hvala Milade, više sa preskonferencije u našim narodnim informativnim emisijama. Kao što ste čuli, član predsjedništva Nebojša Radmanović nije komentarisao pismo predsjedavajućeg bosansko-hercegovačkog predsjedništva Harisa Silajđića i ocijenio ga kao privatno. Podsjećamo, predsjedavajući Haris Silajđić uputio je pismo predsjedniku Srbije Borisu Tadiću u kojem ga obavještava o nepostojanju sporazuma između Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Jugoslavije o mirnom povlačenju Jugoslovenske narodne armije, na osnovu kojeg je Ilija Jurišić u Beogradu osuđen na 12 godina zatvora. S druge strane, u Fondaciji Istina, Pravda, Pomirenje, koja prati slučaj Jurišić, vjeruju kako je pismo došlo kasno i da može biti kontraproduktivno. Slušamo Dženanu Halimović.
Sporazum na osnovu kojeg je Ilija Jurišiću presuđena kazna od 12 godina zatvora ne postoji, upozorio je u pismu predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajđić upućenom srbijanskom predsjedniku Borisu Tadiću. Silajđić je Tadiću skrenuo pažnju na to da ukoliko Srbija ne prihvata da tretira sve građane Bosne i Hercegovine nepristrasno i u skladu s pravnim poretkom, zemlja će svoja prava i prava svojih građana nastaviti štititi na međunarodnom nivou. Savjetnik Harisa Silajđića Damir Arnaut o motivima kaže:
navodni sporazum koji se imputira Bosni i Hercegovini od strane pravosudnih organa Srbije jednostavno ne postoji, to smo dokazali, a Milan Petrović, tužilac srbijanski koji je vodio proces protiv gospodina Jurišića, je u Londonu tokom nakon ispitivanja priznao da taj sporazum ne postoji. Predstavljajući se Lajžić je ovim pismom zvanično upoznao predsjednika susjedne države o tim činjenicama.
Međutim, nikakvo pismo ili politička intervencija ne mogu pomoći Jurišiću. Naprotiv, mogu naštetiti postupku pred apelacijonim sudom, koji je krenuo u dobrom pravcu, kaže Sina Nalić, predsjednik Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje.
Apelacioni sud je uzeo predmet u svoje ruke, pozvao sve svjedoke koje je prvostepeni sud odbio, dakle ozbiljno prilazi problemu. Sve ovo što se sad događa može se tumačiti kao neka vrsta pritiska na apelacioni sud. To ili ne može pomoći.
Arnaut odbija bilo kakvu mogućnost pritiska te pojašnjava:
sporazum je međunarodno pravno pitanje i da je takav sporazum potpisan, da njegovo provođenje bi bilo nadležno predsjedništvo ove države i predsjednik susjedne države. Dakle, sasvim je opravdano i čak je obaveza Bosne i Hercegovine da upozna državu u kojoj se spominje postojanje sporazuma da sporazum ne postoji.
Silajđić je u pismu institucije Republike Srbije optužio i za pokušaj nametanja Bosne i Hercegovine nepostojeće međunarodno pravne obaveze, te da su prekršile pravo Jurišića na fer i pravično suđenje koje mu je zagarantovano Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Značajnih reakcija u Bosni i Hercegovini u povodu pisma još nema. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Damir Kaletović, novinar federalne televizije, izjasnio se danas pred Osnovnim sudom u Banja Luci da nije kriv po optužnici koja ga tereti za neovlašteno snimanje i prisluškivanje. Kaletovića je tužio Vitomir Popović, bivši ombudsman Bosne i Hercegovine, koji mu je tokom snimanja prijetio smrću rečenicom "tebi treba metak u čelo". Pred sudom u Banja Luci, kako bi pružili podršku Kaletoviću, bili su predstavnici društva novinara i njegove kolege iz emisije 60 minuta. Tamo je bio i naš Erdoğan Katana.
Sudija Osnovnog suda Banja Luka Spasen Kelemen predložio je u slučaju priznanja krivice da se Kaletoviću izrekne kazna zatvora od 3 mjeseca, uvjetno na 2 godine. Što su Kaletović i njegov zastupnik Nikica Gržić odbili, pa će se datum glavne rasprave naknadno utvrditi. U izjavi nakon suđenja Damir Kaletović je rekao:
"Ovo je udar režima i političko-pravosudne mafijaške hobotnice na nezavisne medije u Bosni i Hercegovini. Meni je žao što se na ovaj način pokušava uvesti medijski mrak koji vlada u Republici Srpskoj na mala vrata u Federaciju Bosne i Hercegovine. Hvala vam na podršci. Ovo je priča u kojoj jedini gubitnik tužiteljstvo. Nažalost, mrlja BiH pravosuđu je nepovratno nanešena sobom."
Nikica Gržić, advokat Kaletovića, kazao je da je ovim postupkom došlo do grubog kršenja ljudskih prava predviđenih Evropskom konvencijom.
"Očigledan je oportunitet tužiteljstva u Banja Luci, koje nije optužila, dužno je bilo po službenoj dužnosti optužiti onoga koji izrekao tu prijetnju, ali nažalost optužilo je novinara koji je to snimio. Smatram da je ovakvim postupkom i podizanjem optužnice došlo do grubog kršenja člana 10 Evropske konvencije."
Podršku Kaletoviću pružilo je i društvo novinara BiH. Predsjednik Skupštine Mladen Bošnjak:
"Ovo je jedan ovako zoran dokaz što mi sve trebamo raditi da bi obavili svoj posao, a nasuprot nas je gola politika, valjda jedino zanimanje koji u miru mogu ne raditi svoj posao. Ja. Ovakav jedan farsičan postupak i ovako jedno nevjerojatno optuživanje kolege Kaletovića zaista je odraz stanja u državi, ali i odraz stanja, nažalost, u novinarstvu u našem cehu."
Kolege iz emisije 60 minuta Kaletovića su sačekali pred sudnicom noseći majice "smrt fašizmu, sloboda novinarstvu". Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Međunarodni monetarni fond zadovoljan je onim što je Federalno ministarstvo financija uradilo kako bi se odobrila četvrta tranša kredita za Bosnu i Hercegovinu. Federalni ministar financija Vjekoslav Bevanda rekao je da su predstavnici MMF-a bili zadovoljni predstavljenim nacrtom rebalansa federalnog budžeta, u kojem su predviđene povećane dotacije penzionom fondu kako bi isplata penzija do kraja godine bila uredna. Na konferenciji za novinare bila je Aida Đugum.
"Aranžman sa MMF-om zavisi isključivo od ispunjenja zadatih obaveza. Jedan od uslova je, kaže federalni ministar financija Vjekoslav Bevanda, rebalans budžeta. Danas je predstavnicima MMF-a predstavljen nacrt rebalansa kojim je predloženo umanjenje transfera nižim nivoima vlasti.
Jednostavno će se ići na korekciju stavke transfer prema nižim nivoima vlasti, gdje će dijelom biti, znači, uključene i općine, jer su oni prošlim aranžmanom iz prošle godine bili totalno izostavljeni."
Delegacija MMF-a, kaže Bevanda, nije zadovoljna provođenjem revizije u Federalnom zavodu PIO MIO.
"Znate da je 997 faktički samo izvršeno predmeta, od toga niko nije izveden iz prava, znači učinak revizije do sada nula, pa će se dati obrazloženje i sve ostalo. Ima tu jako puno i objektivnih razloga zašto se to nije išlo brže, ali se insistira, znači, da se ide brže. Mora se dati status beneficiranih mirovina, hoće li se ići u reviziju beneficiranih mirovina, jer je to jedna od zahtjeva i sastavnica pisma namjere."
Još uvijek je neizvjesno da li će Međunarodni monetarni fond odobriti četvrtu tranšu kredita u iznosu od 38 miliona eura. U ponedjeljak je zakazana sjednica Fiskalnog vijeća Bosne i Hercegovine, na kojem će biti riječi o okvirima budžeta za narednu godinu na nivou Bosne i Hercegovine i entiteta, te donijeti konačni stavovi, kaže Vjekoslav Bevanda.
"Krajnji rezultat ćemo znati, znači, nakon tog Nacionalnog fiskalnog vijeća. Znaćemo da li će misija poslati prijedlog prema bordu, da li ćemo biti na razmatranju 27.9. ili će se primijeniti članak 4, znači, sporazuma i memoranduma, a što znači raskid aranžmana, a ja se nadam da do toga neće doći."
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Najave poskupljenja osnovnih životnih namirnica i komunalnih usluga u Republici Srpskoj izazvale su novi talas nezadovoljstva. Na udaru su ponovo najugroženije socijalne kategorije, među kojima su svakako penzioneri. Kako preživjeti sa prosječnom penzijom penzijom od oko 320 konvertibilnih maraka, pitanje je na koje penzioneri, ali ni vlasti, nemaju odgovor. Maja Bilajac pokušala je saznati nešto više o tome.
Penzioneri u Republici Srpskoj ogorčeni su, ali tvrde da neće sjediti skrštenih ruku ako do poskupljenja dođe. Predsjednik partije Ujedinjenih penzionera Ilija Stevančević.
I mi kao ljudi koji stojimo na njihovom čelu nećemo to dopustiti, pa taman pod cijenu da ćemo ih pozvati na proteste da skrenemo pažnju nadležnim organima da se pitanja penzija i njihovo usklađivanje sa platama mora sasvim drugačije prići.
U Republici Srpskoj ima 223.000 penzionera, od čega oko 40% prima penziju do 300 maraka i nalazi se ispod granice siromaštva. I u Socijalističkoj partiji Republike Srpske protive se najavljenim poskupljenjima i smatraju da za to nema osnova. Član izvršnog odbora te stranke, Srđan Todorović.
Pitamo se također ko su udruženja koja izlaze u javnost i najavljuju poskupljenja cijena nekih proizvoda osnovnih životnih namirnica. Ko njima daje pravo da diktiraju cijene?
Socijalisti traže od Republičke uprave za inspekcijske poslove da ispita udruženja koja najavljuju poskupljenja i da iskontroliše formiranje cijena. Penzioneri s druge strane podsjećaju da sa prosječnim primanjima od 320 maraka ne mogu podmiriti osnovne životne potrebe. Zbog toga će tvrde tražiti da se procenat penzije u odnosu na prosječnu platu sa sadašnjih 38,3% poveća na 55%. Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Petnaest je sati 16 i po minuta, podsjećamo na vijesti dana. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine danas nije prihvatilo prijedlog platforme za nastup bosansko-hercegovačke delegacije na 65. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih naroda. Veselin Vlahović Batko, optužen za ratne zločine počinjene u Sarajevu, večeras će iz Španije biti izručen u Bosnu i Hercegovinu. Damir Kaletović, novinar Federalne televizije, izjasnio se pred Osnovnim sudom u Banja Luci da nije kriv po optužnici koja ga tereti za neovlašteno snimanje i prisluškivanje. 9 afganistanskih policajaca ubijeno danas u sukobu s ekstremistima na jednom kontrolnom punktu u okolini Kunduza. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće, jutarnja temperatura između 15 i 20, a najviša dnevna između 30 i 36 stepeni.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Kratko ćemo o nekim od najaktuelnijih zbivanja u svijetu. Nakon što je potpisala sporazum o dugoročnom ostanku njenih baza u Jermeniji, Rusija planira, prema nezvaničnim informacijama, da proda protivavionske rakete Azerbejdžanu zakletom jermenskom neprijatelju. Međutim, vlasti u Jervanu ističu da to novo oružje neće omogućiti stratešku prednost azerbejdžanskim snagama. Pripremio Dragan Štavljanin.
Dve zemlje se spore oko Nagorno-Karabaha, separatističke regije u Azerbejdžanu, uglavnom naseljeno Jermenima. Nakon rata tokom 90-ih, u kome je poginulo oko 30.000 ljudi, vlast u Baku je izgubila kontrolu nad ovom regijom, koja je proglasila nezavisnost, ali je niko ne priznaje, čak ni Jermenija, bez čije podrške ne bi mogla da opstane. Deceniju i pol nakon rata, duž linije razdvajanja razmešteno je nekoliko desetina hiljada jermenskih i azerbejdžanskih vojnika. Jermenski ministar odbrane Seyran Ohanian ističe u intervju za Radio Slobodna Evropa da nakon prošlonedeljnog vojnog sporazuma koji su potpisali Moskva i Jerevan, ruske trupe mogu da podrže Jermeniju u slučaju njenog novog rata sa Azerbejdžanom. U slučaju azerbejdžanskog napada na Nagorno Karabah, kojim bi bila ugrožena i Jermenija, nemam nikakvu dilemu da će Rusija ispuniti svoje ugovorne i savezničke obaveze, kaže Ohanian. Pomenutim sporazumom produžen je zakup ruske vojne baze u Jermeniji do 2044. godine i data joj je veća uloga o osiguravanju bezbednosti na Južnom Kavkazu. U Jerevanu smatraju da bi ovaj ugovor Rusiji i Jermenije trebalo da odvrati Azerbejdžan od eventualne ratne avanture, mada vlasti u Baku povremeno prete da će pokušati da oružjem reše problem ukoliko se Nagorno Karabah ne vrati pod njihovo okrilje. Azerbejdžan izdvaja godišnje skoro 2 milijarde dolara za vojsku, dok Jermenija tek nešto oko 300 miliona dolara. No prednost Jermenije je dobro obučena armija, kao i činjenica da drži pod kontrolom strateške visove u delovima Azerbejdžana u blizini Nagorno Karabaha.
U nastavku ponovo domaće teme. Na tromeđi opština Trebinje, Bileća i Ljubinje na planini Viduši još uvijek se šire požari. 150 hektara još je pod požarima, za sada sela nisu ugrožena. Požar u selu Strujić je lokalizovan, javlja Nebojša Kolak.
Nepristupačan teren otežava vatrogasnim jedinicama Trebinja i Bileće, kao i radnicima Centra za gazdovanje kršom, gašenje i lokalizovanje požara. Požar se širi u različitim pravcima, ali trenutni prioritet je zaustavljanje požara prema visokim šumama planine Viduše. Milimir Doder, direktor Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske, kaže:
Naravno, pokušat ćemo da sa dvije, tri strane lokalizujemo ovaj požar, da ne dozvolimo njegovo širenje. Inače, razmišljamo da možda i zatražimo pomoć oružanih snaga helikopterom, a ukoliko ovaj požar ne bi mogli vlastitim snagama da posebno na ovim nepristupačnim terenima ugasimo.
Požari na ovom području traju već tri dana, ali i naseljena mjesta nisu ugrožena. Juče su vatrogasci zaustavili vatrenu stihiju u napredovanju prema selu Morče. Saznajemo da je izgorilo oko 200 hektara niskog rastinja, a da je požarima trenutno pokriveno oko 150 hektara zemljišta. Vatrogasci ističu da je uzrok požara ljudski faktor. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
A u požaru koji je izbio sinoć u Doboju izgorjela je biblioteka, dvije učionice i kabineti direktora i sekretara medicinske škole. Prilikom gašenja jedan vatrogasac teško je povrijeđen, a policija još utvrđuje uzroke požara. Iz Doboja se javio Arnes Grbešić.
Vatrogasac Zoran Blagojević, koji je sinoć teško povrijeđen prilikom gašenja požara u medicinskoj školi, nalazi se na liječenju u opštoj bolnici u Doboju.
Na pomoć u objektima gdje su kancelarije i biblioteka izbio je požar. Izvršili smo presjecanje požara, ja sam se popeo na krov, odakle sam propao.
Blagojević je propao kroz krov visok oko 6 metara. Teško povrijeđeni vatrogasac nije u životnoj opasnosti, potvrdio je načelnik odjeljenja za ortopediju i traumatologiju dr. Nikola Gavrić.
Ima polomljenu natkoljenicu, polomljeno rame i kičmu. On je jutros boljeg stanja, stabilizovan je, uz terapiju određenu.
U požaru su izgoreli biblioteka, kabineti direktora i sekretara škole, dvije učionice. Zahvaljujući intervenciji vatrogasaca, požar se nije proširio na veći dio školske zgrade, koja je renovirana prije dvije godine. Početak školske godine neće biti upitan, kaže direktor medicinske škole Nebojša Stolica.
Dobar dio dokumentacije koji se nalazi u sekretarijatu škole, kako matične knjige, tako personalne dosjeje radnika i ostala dokumentacija koja čini život škole, dobrim dijelom je stradala.
U dobojskoj javnosti danas su se pojavile brojne spekulacije o uzrocima požara, koje se kreću u rasponu od podmetanja nakon popravnih ispita pa do paljevine zbog istrage koja se vodi protiv bivšeg direktora zbog zloupotrebe službenog položaja prilikom izdavanja diploma za vanredne učenike. Policija i danas vrši uviđaj, tako da se zvanične informacije tek očekuju. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Prije tačno 20 godina u rudarskoj nesreći u tuzlanskom rudniku Kreka u jami Dobrnja Jug poginulo je 180 rudara. Cijela smjena nestala je u eksploziji, a rudari su bili stari između 25 i 30 godina. Iza njih su ostale supruge, majke i djeca. Porodice i delegacije rudnika danas su obišli spomen obilježje na nekadašnjem njemu ulazu u jamu, kako bi stradalim rudarima odali počast. Pripremila Maja Nikolić.
Smajli Mamović jedini je rudar koji je preživio strašnu rudarsku nesreću u rudniku Dobrnja Jug 26. kolovoza 1990. godine, kada je 180 njegovih kolega izgubilo živote.
25. na 26. u 1.25. Došlo je do eksplozije. Ja sam osjetio samo svjetlo zelenu. Saznao sam kroz 5 dana da je moja smjena najmlađa je nastradala.
Sevleta Dešić iz Srebrenika ostala je s troje malodobne djece kada su joj javili da joj je suprug poginuo. Oslonac je uvijek bio upravo rudnik Kreka, a 26. kolovoz od tada uvijek podsjeća na veliku obiteljsku tragediju.
Od tog dana i do danas dana nikad više tog rahatluka i tog života nema, već mora živjeti, život ide dalje. Ostala su mi djeca, ona su mi najveće bogatstvo iza njega. Da sam se posvetila njima, hvala dragom Allahu da sam ostala u pameti i u zdravlju, da sam im lijepo odrasla i vaspitala.
Obitelji poginulih rudara svih prethodnih godina bili su briga menadžmenta rudnika Kreka. Generalni direktor rudnika Rešad Husagić kaže da se ta briga nastavlja i u budućnosti.
Nakon ove katastrofe ostalo 365 djece. Evo mi danas imamo još 18 djece koja se školuju negde 15 studenata i troje djece u srednjoj školi kojima dajemo stipendije.
Na mjestu stradanja rudara na ulazu u jamu koja je od tada zauvijek zatvorena, danas su se poklonili brojni članovi obitelji, delegacija rudnika Kreka te politički zvaničnici. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Safet Halilović i načelnik opštine Srebrenica Osman Suljić uručili su danas ključeve od 23 obnovljena stana u opštini Srebrenica. Sredstva za obnovu stanova izdvojilo je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Slušamo Sadika Salimovića.
Ministar Halilović je naglasio da je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine za realizaciju projekata oporavka Srebrenice izdvojilo 10 miliona KM, što je uloženo u razvoj malih i srednjih preduzeća, obnovu stambenih zgrada, elektrifikaciju sela i uređenje putnih pravaca.
Renovirano je 16 lamela u centru grada, dom zdravlja, dom kulture, bivša zgrada bolnice, stadion, desetne kilometara puteva od, ne znam, Sučeske do i tako dalje.
Osman Suljić, načelnik opštine Srebrenica, kaže:
ovi projekti znači mnogo Srebrenici. Znate, Srebrenica totalno devastirana kad se tiče individualnog fonda u zadnjim ratnim dejstvima i našim analizama smo tek obnovili pola stambenog fonda.
Halilović je dodao da će Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice kao i Vijeće ministara i dalje pomagati obnovu i razvoj Srebrenice koja je svrstana u prioritete prilikom dodjele sredstava. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Od početka godine Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine prikupila je i obradila 84.000 uzoraka hrane. Od toga je nešto više od 4% bilo higijenski neispravno. Kada je u pitanju sigurnost hrane, prema ocjeni Svjetske zdravstvene organizacije, Bosne i Hercegovine u rangu je zemalja Evropske unije. Na današnjem sastanku najavljena je opsežna akcija kontrole proizvođača hrane te ugostiteljskih objekata u kojima se hrana priprema i konzumira. Pripremila Tina Jelin.
Direktor Agencije za sigurnost hrane Sead Mačkić kaže da je u odnosu na proteklu godinu značajno smanjen broj otrovanih građana putem hrane. Šta spada u oni 4%?
Namirnice koje se brzo kvarljive, to su kolači, mlijeko, mliječni proizvodi, i mi evo težište i dajemo na to da se uradi što veći broj nalaza na mikrobiološku, znači ispravnost, gdje imamo i brza trovanja.
Već nekoliko mjeseci u Hercegovačko-neretvanskom kantonu traje objedinjavanje rada inspekcijskih službi, laboratorija i ministarstva zdravstva kako bi se krenulo sa akcijom sveobuhvatne kontrole proizvođača hrane. Ova akcija krenut će od kantona 7 zbog velikog broja turista, a zatim se nastaviti u cijeloj zemlji. Glavni sanitarni inspektor Zvonimir Paletar.
I usput da pojačamo sve one karike koje su falile ovih godina. Mali je broj inspektora i tržni, 4 tržna inspektora, 5-6 sanitarni inspektora na ovoj županiji, gdje ćemo se svi objediniti, pa će i ona iz Neuma doći do Rame, do Konjica, iz Konjica do Neuma.
Na osnovu prikupljenih podataka iz protekle 3 godine na području cijele Bosne i Hercegovine vidljivo je smanjenje količine higijenski neispravne hrane. Direktor Agencije za sigurnost hrane Sead Mačkić naglašava kako će Bosna i Hercegovina uskoro dobiti ekspertnu komisiju koja će razmotriti certifikaciju 38 ispitno ovlaštenih laboratorija za pojedine metode provjere hrane, što će stanje u oblasti sigurnosti hrane dodatno unaprijediti. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti, Žanu Kovačević.
Španske vlasti večeras bi pravosudnim organima Bosne i Hercegovine trebalo da izruče Veselina Vlahovića, osumnjičenog za ratne zločine u BiH. Iz predsjedništva Bosne i Hercegovine saopšteno je danas da je danas počeo proces izručenja. Parlament Federacije mora da usvoji rebalans budžeta da bi bio nastavljen aranžman BiH sa Međunarodnim monetarnim fondom, rekao je federalni ministar financija Vjekoslav Bevanda. Na planini Viduša, na lokalitetu između Trebinja, Bileći i Ljubinja, gdje se požar širi u velikom brzinu, bit će angažovan helikopter. Ukoliko vatrogasci požar ne stave pod kontrolu, najavljeno je iz Uprave civilne zaštite. U rudniku Kreka u Tuzli danas je obilježena 20. godišnjica kolektivne rudarske nesreće kada je poginula cijela smjena od 180 rudara. Hrvatska premijerka Jadranka Kosor poručila je da vlada zbog društvene ravnoteže i zaštite standarda hrvatskih građana ne želi smanjiti plate i penzije, te da Hrvatska nije Grčka, ni da nije u fiskalnoj krizi i da joj ne prijeti bankrot. Šef njemačke diplomatije Guido Westerwelle izjavio da je nezavisno Kosovo realnost, istakao da će doći dan kada će predstavnici Beograda iz Prištine sjesti za isti stol i govoriti o Europskoj uniji. Vrijeme sutra sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura između 30 i 38 stepeni Celzijusa.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije su u 18 i u 22 sata. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Žana Kovačević i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.